Раздел 37. Набат. Я плакаў, мораў бачыўшы. Я плакаў, калі з каўчэга зноў убачыў сонца. Міф аб утнапіштіме. Святой службе і ўвогуле царкоўнай і магістрацкай раднай эліце, роўна як і Нобелям, было аб чым непакоіцца. 13 жніўня шмат тысячны натоўп выйшаў з Вільні на гародзенскую дарогу. Некаторыя летапісы казалі пазней аб багамольцах, але на самай справе гурмы былі далёка не такія аднародныя. Акрамя пілігрымаў былі тут рамеснікі з поўначы, даўно ўжо ў іх не было працы, найміты, разлічаныя па заканчэнні жніва, моладзь спачынкаў, шкаляры, але галоўную частку гурмы складалі ўцекачы з разоранага, выпаленага татарамі поўдня і сярэдзінных земляў. Наўрад ці ім у гэты час было да багамолля. Проста і ў Вільні яны не знайшлі хлеба для жыватоў і зерня дзеля пустых сваіх ніў. Нельга было купіць нават за грошы, што прыдбалі яны дзёрзкасцю юрасябратчыка рачонага Хрыста. Быў неўраджай. Яны ішлі абы ісці. Большасць не ведала, куды падацца, і рушыла на гародзенскую дарогу, бо на яе выйшаў Хрыстос з апосталамі. Нарухала імі не мэта, а немагчымасць заставацца на месцы. А галоўнае, усімі гэтымі тысячамі рухаў голад або прывід блізкага голаду. Нішто яшчэ не прадракала наступных падзей, калі яны, адтупаўшы ў той дзень блізка 40, немераных вядома ані імі, ані кім яшчэ тады кіламетраў, сталі начлегам ля нейкай невялікай вёскі. Панылась валодала імі. Раніцай частка хацела ісці на поўнач, у балтыйскія гарады, частка на поўдзень, бо спадзявалася, што ўцякло зашмат народу, што поўдзень моцна абязлюдзіў, магнаты з невыкруткі будуць даражыць працоўнымі рукамі. На гародню амаль ніхто не хацеў ісці. Ведалі, як звязвацца з бацькамі царквы і прыснымі. І, магчыма, нічога б не было, каб загад аб анафемстваванні прыбыў у вясковую царкву днём пазней, і не сустрэўся тут з чалавекам Адылюка, які спяшаўся ў Вільню, не ведаючы, што Хрыстос выйшаў з яе, што ён ужо тут і, галоўнае, не адзін. Выпадковасць, падрыхтаваная голадам, нашэсцем, хцівасцю багатых і моцных, зрабілася раптам заканамернасцю і прынесла праз некаторы час свае страшныя, крывавыя і велічныя плады. У стане ўжо дагаралі вогнішчы, ночы пасля дажджоў зрабіліся тёплыя, нібы ў ліпені, а гатаваць дужа не было чаго. Калі ў царкве наводшыбе ад вёскі запалалі вокны, а праз некаторы час пачуліся спевы. З цікаўнасці людзі рушылі туды, пачулі страшны чэраўны рык дыякана, знаёмыя словы аб пракажэнні, удаленні і імгненнай смерці розных там ворагаў людства, зразумелі, што ідзе анафемстваванне. А пасля ўчулі, што анафему спяваюць чалавеку, які пабіў татар. Аб ягоных выбрыках у Наваградку яны, вядома ж, не ведалі, а каб і ведалі, то не паверылі. Разагнаў гандляроў і вось толькі зараз даў ім грошай чалавеку, які стаіць сярод іх і нават з цікавасцю слухае страшныя, глухія, закасцянелыя словы праклёнаў. Натоўп застыў. Яны, вядома, менш былі ўражаны, каб даведаліся, што анафему спяваюць паўсюль, куды дасягне лапа святой службы і гародзенскіх папоў. Але яны ў той час не думалі пра гэта. Для іх менавіта ў гэтай вось драўлянай царкве, што тырчала перад вачыма, увасобілася зараз галоўнае зло. «Чуеш?» – спытаў ваўкавыскі мужык. «Гэта яны за тваё дабро, Христос», – сказаў сівавусы. Натоўп маўчаў, але яшчэ не ведаў, што рабіць. Нейкі шэры чалавек, увесь гнуткі, нібы бяскосты, пачуўшы імя, названае сівавусым, праштурхаўся праз натоўп і стаў, гледзячы Юрасю ў рот цьмянымі, нібы ў крата вачыма, чакаў. «Плюнь», – сказаў Равуні, – «быў злодзей, быў якраз, стаў Христом, значыцца, анафема, закон». Шэры, нібы пачуўшы пацверджанне, пачаў непрыкметна заходзіць у бок Юрасю, дзе шчыльней за ўсё стаяў натоўп. Твар ягоны быў нібы сляпы і не выклікаў ніякіх падазрэнняў. Доўгія рукавы хавалі рукі, невядома, чым бы скончылася маўчанне, каб шэры раптам не кінуўся наперад. Это было зроблена бліскавічна. Ніхто нават не паспеў зразумець, што такое. На імгненне ён як бы прыліпнуў да Хрыста, вокамгненна выхапіў руку з чымсьці бліскучым, прыціснутым да запясця і перад плеча, і зверху ўніз нанёс лізготны, страшны на волас ад тела майстэрскі удар. Пасля ён вытаргнуў бліскучае сляпое аблічча, ягонае зяла нечуваным фанатычным захапленнем і прарыдаў у трыумфу і самазабысці. «Лотр, царква святая, прымі ворага!» Христос павярнуўся і, хістаючыся, глядзеў на яго. Всё гэта здарылася так хутка, што не мог бы мінуць час нават між адным мірганнем веяў і другім. Шэры разлічана перахапіў нож, ніхто не заўважыў як, і ударыў на гэты раз знізу. Але на гэты раз ён не паспеў і расстукнуў яго нагою па руцэ, выбіў бліскучае і ударам у твар зваліў на апосталаў. Шэрага схапілі. «Ваўкі божыя!» – в экстазе з пенаю на вуснах крычаў шэры. «Ірвіце! Шматайце!» «Лотр?» – все яшчэ хістаючыся перапытаў Христос. «Гляньце на лепшы мой час!» – напінаўся фанатык. «На пакуту маю! Гляньце, вось руць мяне, але ўражаны сын Беліяла!» Усе глядзелі на яго і на зямлю. На ёй ртутным, трохі скрыўленым языком ляжаў страшны зарукаўны і кол. Паменшаная копія мяча для бою ў цеснаце, паменшаная і, вядома, разлічаная на ўдар адной рукою.
«Чаго ж ты не падаеш?» – хрыпеў схоплены. «Падай, падай! Душа твоя ўжо ў дарозе?»
«Майстра!» – нават з некаторай павагаю сказаў Христос. «А падаць мне? Чаго ж?» Народ ахнуў толькі тут.
«Бессмяротны!»
Фанатык абвіснуў.
«Не дзейнічае!» – загулі галасы. «Вядома, не дзейнічае! Ведаў бы, на каго руку ўздымаць!»
І зноў маўчанне. І зноў людзі пачулі, як дыякан на верхніх нотах, амаль зрываючы голас, узглашае: «Анафемы!»
«Хлопцы!» – залямантаваў раптам малады. «Ды гэта што ж? Яго гнаць будуць, праклінаць, а мы маўчым?» Ён заступаецца, а мы маўчым. На яго нож імем царквы заносяць, а мы маўчым. Ды калі яны Бога клянуць, калі нож на яго заносяць, што да мы іхнія, як гнягнёзды д'яблавы. Раскідаць! Падхапілі галасы. «По бервяну разнести! Гони их с пацучинага за норка!» На то упрыну до царквы. Праз некаторый час уся яна от подмурка до званіцы зырка палала. На стены вылили некалькі вядзёрных бутылёў з алеем, астатнія глуха бухалі ў падклецці. Полымя, знайшоўшы цягу ў званічнай трубе, пачынала лізаць званы. У трубе круцілася і раўлой быў пекле, і тром паветра ўвесь час мацнеючы пачынаў гайдаць званы, часам яны глуха ўздыхалі. Шэры глядзеў на агонь ненавідзячымі, нібы сляпымі вачыма.